რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახლი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. მიხელ სააკაშვილის ადვოკატის განცხადებით, უწყებაში, რომელთაც სააკაშვილი დაკითხვეს დაიბარეს, არ წერია რომელ საკითხს ეხება გამოძიება. უკრაინაში ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტები ვერ ამოწმებენ ავიაკატასტროფის ადგილს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ისრაელი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას ღაზის სექტორში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის განცხადებით, ადვოკატები სააკაშვილის ინტერესებს დაიცავენ ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მექანიზმებით. ამასთან კახიძის თქმით, დაკითხვაზე სააკაშვილის დაბარების უწყებაში არ არის მითითებული კონკრეტულად რომელ საკითხებზეა გამოძიება დაწყებული და რაზე უნდა გასცეს მოწმემ პასუხი. წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. ცნობების თანახმად, ის ორშაბათს 22 ივლისს არის დაბარებული მოწმის სახით. პროკურატურის პრესსამსახურის ცნობით, საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად. აქამდე სააკაშვილი უკვე იყო დაბარებული საქართველოს პროკურატურაში წელს 22 მარტს, როცა ოპირებდნენ დაკითხვას სისხლის სამართლის 10 საქმეზე, მათ შორის სურაბშვანიას გარდაცვალების, ტელეკომპანია იმეჯში შეჭრისა და სხვა საქმეებზე. მაშინ მიხელ სააკაშვილი საქართველოში არ ჩასულა და ის არ დაუკითხოთ. ყოფილი პრეზიდენტი ახლაც უცხოეთშია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პროკურატურაში დაბარებაზე გამოხმაურებისას საქართველოს ამსამინდელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ პოლიტიკურ ელფერს იძენს პრეზიდენტთან ნებისმიერი კონტაქტი.
პრეზიდენტები ყოველთვის არიან განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და ნებისმიერი კონტაქტი, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტთან პოლიტიკურ ელფერს იძენს. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ერთის მხრივ ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი გააცნობიერებს, რომ ის არის საქართველოს მოქალაქე და ამ ქვეყნის კანონებს და წესებს უნდა დაემორჩილოს, ხოლო მეორეს მხრივ სამართალდამცავი ორგანოები იქნებიან უაღრესად ფრთხილნი.
განაცხადა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარებაზე გამოხმაურებისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხეებსა და უკრაინის შარებს შორის ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტების ჯგუფმა გადადო ავიაკატასტროფის ადგილის შემოწმება, რომელიც დღეისთვის ჰქონდა დაგეგმილი. უკრაინაში ელუთო სამეთვალყურეო მისიის თავმჯდომარის მოადგილე ალექსანდერ ჰაგმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მისიის ხელთ არსებული ინფორმაციით რეგიონში ბრძოლა გრძელდება. ამდენად თვითარება სახიფათოა და გადაწყდა ავიაკატასტროფის ადგილას ექსპერტების ხვალჩასვლა. უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნიდერლანდელი და ავსტრალიელი ექსპერტები, ისე როგორც პოლიციელები, მიემგზავრებოდნენ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების ადგილას ამ საკითხზე სეპარატისტების ლიდერებთან შეთანხმების საფუძველზე. 17 ივლის ავიაკატასტროფა მორას 98 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უკრაინის ქალაქ დონეცკის საოლქო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ცნობით, სულ ცოტა 13 ადამიანი, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვი, დაიღუპა ქალაქ გოლივკასთან ბრძოლების შედეგად. ცნობაში ნათქვამია, რომ მსხვერპლი მოხვა სამხედრო მოქმედებებს. ნათელი არ არის, რომელ მხარეს ეკისრება პასუხის მგებლობა. უკრაინის ჯარებმა 26 ივლისს დაიწყეს ოპერაცია დონეცკის რეგიონში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ. როგორც უწყებიან ბრძოლები მიმდინარეობს გოლივკასთან, რომელიც ქალაქ დონეცკის ჩრდილოეთ 45-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ადგილობრივი სამედიცინო პერსონალს არ გააჩნია ინფორმაცია მსხვერპლის თაობაზე. მისი ცნობით, ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს და მედიკოსები ვერ ახერხებენ შედაგებების ადგილთან მიახლოებას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით, ისრაელი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას ღაზის სექტორში. ამასთან ნეტანიაჰუ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასსა დანაშაულებს ზავის დარღვევაში. ეს ბრალდება მან 27 ივლისს გამოთქვა ამერიკულ ტელეკომპანია CNN-თან საუბრისას, მას შემდეგ, რაც ჰამასი დაყაბულდა 24 საათიან ზავს ღაზის სექტორში. ჰამასის პრესმთივნის სამი აბუ ზუჰრის თქმით, გარშუამავლობის პალესტინელების მდგომარეობისა და ეიდის დღესასწაულის გათვალისწინებით, პალესტინელების ჯგუფები შეთანხმდნენ 24 საათიანი ზავის დაცვაზე. ამ განცხადებამდე, ასე 27 ივლისს, ისრაელმა გააუქმა თავის მიერვე გამოცხადებული 24 საათიანი ზავი, მას შემდეგ, რაც ამასმა რაკეტები დაუშინა ისრაელს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign. You are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game. You're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and not the end. The arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. We'll be the same, same, same, same, same. And I could say please, please, please, please. You'll never change, change, change, change. And I could say please, please, please, please. You'll be the same, you'll be the same.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you, only you can to make all this change in me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İmişlidə Novruz şənlikləri də var, bayram qayğıları da.
Bazarda qiymətlərindir, bahatırıdır, bayram ona da görə bahatırıdır. Şimdi axırın da Allah qiymətlərdə ola, nəsəd olmuyor.
Astarada Olimpiya İdman Kompleksinin fəaliyyəti rayondakı idman sevirlərinin həyatına necə təsir edib?
Orada hər şey vaxtlandı. Bir saati filan məbləğə verirsən, girirsən, oynayırsan. Onda belə çıxır ki, o kompleks sadəcə varlılar üçün tikilir.
Cənub Xəbərləri qəzetinin saytı bağlanıb.
Belə problemlər həssizdir. Ona görə heç mən özüm də məsələn, əgər belə davam elərsə, yaxın illərdə yana gələcəksin fəaliyyətini dayandırmaq istəyirəm.
Son illər Naxçıvan büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitin artması bu sahədə dəyişikliklərə səbəb olunmur.
Heç bir xidmət səviyyəsinin qalmasından söhbət gedə bilməz. O zaman niyə İrana Türkiyə üst tuturur?
Və ən nəhayət, Gürcüstan Azərbaycanlılarını Azərbaycandan küstürən nədir?
Gürcüstanın tamoşu incitmir. Amma Azərbaycan tamoşusuna get, burada zakon bir qəti almaq o zakon nət onları. O tərəfə keçdi. Kremon arşiniyyət.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar.
Bu günlər bütün Azərbaycanda Novruz şənlikləri keçirildi. İndi bu şənlikləri burada verməyə nə vaxtımız, nə də imkanımız var. Ancaq bununla belə Mişlidəki bayram şənliklərini sizə təqdim edəcəyik. Məsələ burasındadır ki, əməkdaşlarımız Azər Əli və İslam Şıxəli elə reportaj hazırlayıblar ki, orada Novruz şənlikləri də əks olunur, bayram qayğıları da. Real mənzərəni görmək istəyənlər üçün bu çox önəmlidir.
İlaxır çərşənbəsində İmişlidə Novruz bayramı münasibəti ilə şənlik təşkil edilib. Səhərin göz açılan kimi şəhərin Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında ocaqlar çatılıb, manqallar qurulmuşdur. Kimi nehrə çalxalayır, kimi kavab çəkir, kimisə yuxa açırdı. İndiki nəslin muzeylərdə gördüyü zəhrilər analar da meydana gətirilmişdi. Qız gəlinlər yun əyirir, xalça toxuyurdu. Meydana toplaşanların çoxu Kosa və Kəndirbazın birgə çıxışını izləyirdi. Bütün bu işlərə əsasən idarə və müəssisələrdə işləyənlər cəlb olunmuşdu. Elə meydanda açılan bayram stolu arxasında əyləşənlərin, konsert dinləməyə gələnlərin də əksəriyyəti onlar idi. Şəhər parkından kənarda isə fərqli, amma real həyat lövhələr gözü dəyirdi. Axır çərşənbə olmağına baxmayaraq, bankomatlar önündə uzun növbələr yaranmışdı. Bazar dükanlarda olanların sayı heç də konsert dinləməyə gələnlərdən az deyildi. Bayram bazarlığı edənlər qiymətlərin bahalığından gileylənirdi.
Bazarda qiymətlərin bahatırıqdır, bayram qabağıdır. Ona da görə bahatırıq, şimdi axırında Allah bir nəsəd ola, nəsəd olmuyor.
İndi pensiya baxdı, çamına qalır, verir.
Aldınız pensiyası. Pensiya aldınız. Qətər aldınız.
Bizim aldığımız maaş tələbatı ödəmir. İki sumka mən burada nə almışam, burada heç nə yoxdur. 60 manat xərcim çıxıb. Hələ bunun əti var, toyuğu var, nə bilim nəsə də, nədir, hələ pişindi şeyləri, hələ onlar başqa. Yəni, hər evə, hər ailəyə 300 manat, 250 manat, 200 manat pul lazımdır, o da yoxdur.
Bazardan bahalıq. Dünya oturtub yanır. Burada da pensiyanı alayırmadım, boş çıxıb gelirim. Hamıya hoşgörüzlər arzulayıram. Yaxşı günlər arzulayıram hamı üçün, elim üçün, obam üçün.
Əzbək küçəsində yerləşən Nefsilər 5 mərtəbəsində məskunlaşan Füzulidən olan köçkün ailəsi 20 ildir Novruzu İmişlidə qeyd edir.
Dağların başında elə bir rezin patriçkalar yandırırdıq. Elə bir ocaq qırağında yemək yeyirdik. Sabahçıqdan yürür-yürürdük çınarlarda. Qulaq falına gedirdik. Su səhər açılanda su üstündə atlanırdı ki, ağrımız, uğurumuz burada qalsın. İndi o adət ənələr yoxdur. Arzu eləyirik ki, vətənimizə qayıdaq. Doğma Cəbrailimizə, Füzulimizə qədər, bütün rayonumuza qayıdaq.
Axır çərşənbə uşaqlarda da canlanma yaratmışdı. Hələ hava qaralmamış, mənzillərin qapısı döyülür, papaq atılırdı.
Nə tez başlamışsınız bə, papaq atlıya?
İmdən qoyurlar.
Necə?
İmdən qoyurlar.
Doğrudan, ha?
Yığmışam.
Bə, nə yığmışsan sən, baxın.
Eləcə ilaxır çərşənbəni hər kəs öz istəyinə və imkanına uyğun qarşıladı.
Son illər Azərbaycanın əksər bölgələrində olimpiya kompleksləri inşa edilib. Bu tikinti quruculuq işləri Azərbaycanın cənub rayonu Astaradan da yan keçməyib. Bəs görək bu olimpiya kompleksi Astaradakı idman sevərlərinin həyatında hansı dəyişikliklərə səbəb olub? Müstəcəm Məmmədov işləyək.
Ölkə başçısı Astara olimpiya idman kompleksinin açılış lentini 2 il bundan əvvəl kəsib. Kompleks Astaranın tarixında nəq idman obyekti hesab olunur. Böyük bir ərazini əhatə edir. Üstəlik rayonun Əçman kəndində də boks mərkəzi tikilib. Bu mərkəzin açılışında da ölkə prezidenti iştirak edib, idmançılara xeyir dua verib. Buna baxmayaraq, Astara idmançıları məşq etmək üçün vaxtaşırı olaraq yer axtarışına çıxırlar. Köhnə idman zallarına üstünlük verirlər. Əməkdar idman ustası Vaqif Ağayev boks zalını 1991-ci ildə kəndin mədəniyyət evində yaradıb. Onunla birlikdə boks salında olduq. O, buradakı vəziyyəti şərh edərək, məşqlərin istər olimpiya idman kompleksində, istərsə boks mərkəzində keçirtməyi lazım bilmir.
Demək, bizdə tikilmiş olimpiya kompleksində şərait yoxdur boks üçün. Yəni, mən getdim, istədim orada qurum öz işimi. Nə orada, mən şərait tapa bilmədim. Məşə basmağa, zazdin qurmağa, zazdin qurmağa, zazdin qurmağa, zazdin qurmağa, zazdin qurmağa, tikilib ki, orada boks nəzərə alınmıyıb. Yəni, düz tikiblər idi, ya düz tikiblər, onu mən deyə bilmərəm nə üçün. Mənə boks orada nəzərə alınmadığı üçün, boks üçün yer olmadığı üçün, mənə Qazanxar Ağayev rayonun başçısı, Zimbrənin başçısı Qadamır Ağayev mənə təklif elə dedi, get orada, qur nə istəyəsənlər. Mən gəldim, gördüm, qur mümkün deyil. Gəldim, mənə deyim ki, orada mümkün deyil. Boksçusu üçün bir dənə şey düzətmə, yəni boksçuluq məşq eləsin, şərait yoxdur.
Onun fikrincə, məşq üçün boks mərkəzi də kara gəlmir. Buna görə də yenidən köynə zala qayıtmalı olub. Onun sözlərinə görə idmançını yetişdirmək üçün təkcə Olimpiya idman kompleksi bəs etmir.
Demək, bu zalı mən açmışam 91-ci ildə. O vaxt İrəmizə hakimiyyətin başçısı İbrahim Qulyevin köməkliyi ilə bunu mənə verdilər. Mən burada şərait qurdum və buradan mən demək Avropa dünya birinciliyinin ikinci, üçüncü illərini buradan yetişdirmişəm. Nurlan Məmmədov, Xəlid Əsədullayev, Rabit Axundov, yəni bunlar buradan çıxıblar. Mən yetişdirmişəm bunları və buna görə də dövlət mənə həm pullu mükafat, həm başqa mükafatlar, yəni fəxri fərmanlar, zadlar dəfələr də veriblər və mənə məktəb məşqi adı veriblər.
Məşqinin sözlərinə görə soyuq havada zalı çox rahatlıqla qızdıra bilirlər. Lakin nə Olimpiyada idman kompleksində, nə də boks mərkəzində idmançılar üçün lazımı temperaturu yaratmaq mümkün deyil. O deyir ki, Astarada rütubət yüksək olur. Bu baxımdan da idman zallarında istilik yaratmaq lazımdır. İdmançılardan Rəşad Abdullayevin sözlərinə görə Olimpiya idman kompleksi inşa edilərkən seviniblər. Ancaq Olimpiya idman kompleksi istifadə ediləndən sonra sevinclərinə son qoyulub. O belə hesab edir ki, kompleks varlar üçündür.
Ümumiyyətlə onun yararı yoxdur. Bizə idmançılara heç bir yararı yoxdur. Yararsızdır. Çünki niyə? Orada hər şey pulludur. Hər şey pulludur. İdmançılar ora ancaq pul verib, girib orada idmandan məşğul ola bilərlər. Hər kəs ki, kasıbdır, pulu yoxdur. Hər hansısa bir uşaq orada girib idmanla məşğul ola bilməz. Onu ora bıraxmazlar. İstər üzgüçlük olsun, istər onun zalı olsun, İstər onun futbol meydançası olsun. Orada hər şey vaxtlandır. Bir saatı filan məbləğə. Verirsən, girirsən, oynayırsan. Onda belə çıxır ki, o kompleks sadəcə varlılar üçün tikilir.
Astara şəhər sakini idman həvəskarı Nəcibəddin Məmmədov da kompleksdən istifadə edilməsi qaydasından şikayət edir. Onun sözlərinə görə, kompleksdə böyük məbləğdə pul tələb olunur.
İnsanlar maddi dəhətdən yoxdur imkanları ki, gedib pul ödəsinlər, orada məşq eləsinlər, hansı idman növü ilə məşğul olur. Onu görüntü kimi açıblar, damadın başını aldatmaq üçün, güya bizdə olimpiya kompleksləri var. Ancaq pul gərək ödəyəsən, gedib burada məşğul olasın. O da insanlarda yoxdur, davamlarımızda yoxdur. Rayonda rayon mərkəzindən qıraqdadır, pulludur, ona görə.
Astara Olimpiya İdman kompleksində də olduq. Kompleks iki korpusdan ibarətdir. Qonaqların qalmaları üçün də burada yer var. Böyük idman zalında məşq edildi. Oyunu izlər rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Ərçi Əliyev suallarımıza belə cavab verdi.
Bu Olimpiya İdman kompleksi demək 2012-ci ildə istifadəyə verildi və həm də idman ili ilə bağlı olaraq ölkə prezidenti də bunun açılışında iştirak edir ilk əsərdə və o dövrdən bugünə qədər demək bizim çox işimizi bu belə deyək rahatlaşdırır. Nə məqsədlə? Yəni biz həm burada yerli tədbirləri keçiririk. O cümlələr Respublikadan idman oyunları ilə bağlı, yeni əsmələrin Respublika oyunlarından bağlı, yəni burada mütəmadi olaraq Respublika birinciliyinin zonaları keçirilir. Və həm də yüksək səviyyədə yəni burada şərait var, zallar var, çüməli ovuzu var. Yəni bugün fikirəm bu Olimpiya idman kompleksləri bizim işimizi daha sürətləndirir, daha bizə əlverişli yəni şərait yaradır.
O, Olimpiya idman kompleksi ilə bağlı deyilən iradlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə komplekslər yeni etmələrin məşqi ilə bağlı heç bir ödəmə edilmir. O deyir ki, Respublika əhəmiyyətli idman yarışları dövlət hesabına aparılır. Astara Olimpiya İdman Kompleksinin rəhbərliyi ilə görüşmək üçün dəfələrlə təşəbbüs göstərsəydi buna nail ola bilmədik. Öyrəndik ki, Olimpiya İdman Kompleksi təsərrüfat hesabı ilə işləyir. Burada qazanılan pullar kompleksin saxlanmasına sərf olunur. Burada işləyənlərin əmək haqları da çox aşağıdır. Əməkdar idman ustası Vaqif Ağayevin deməsinə görə, aşağı əmək haqqı ilə heç kim keyfiyyətli iş görməz.
Azərbaycan əməkdar məşqçiyəm 63 yaşım var. Mənim maaşım əgər 1000 manatdan aşağı olarsa, mən heç bir ilə işləmərəm. Mənə sərf eləmir. Gedərəm, mən ağac əkərəm, onu təsərrüfatımla məşğul olaram, onda mənə yaxşı edir. Yaxşı da dolanıram. Ona görə də məşqçilər heç biri yaxşı pul almadığı üçün, yəni Olimpiya kompleksində 140 manat baş verirlər. 140 manatda heç bir məşqçilə getmir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ölkə paytaxtında da adı tez-tez çəkilən Cənub Xəbərləri qəzetinin saytı bağlanıb. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov bunu təzyiqlərlə izah edir. Bəs görək, qəzetə daha hansı baskılar var? Zahir Əmənovla müsahibəni sizə təqdim edirik.
Qəzet ümumi götürəndə, yəni biz tutduğumuz kursa həmişə sadiqlik çalışırıq ki, imkan daxilində obyektiv məlumat verək, operativ məlumatlar verək. Amma zaman keçdikcə çətinliklər çox olur. Təsəvvür edin, iki və dəstək fondu hər il mərkəzi qəzetlərə 100 min manatlarla yardım göstərir. Amma bu yardımlardan əyalət mətbuatına düşmür. Adın qoyurlar ki, əyalət mətbuatı həftəlik deyil və biz də ancaq həftəlik qəzetlərə yardım verə bilərik. Region qəzeti həftəlik necə ola bilər? Bəlkə biz ancaq təriflər yazırlarsa, heç yerli icra hakimiyyətinin qəzetləri dolana bilmir. Tənqid yazılırsa, yəni ciddi təzyiqlərlə məruz qalır. Xaricdən qrant alır, deyirlər, casusluq xaricdə işləyir. Reklam bazarda yoxdur.
Zahir bəy, siz səhv etmirəmsə, ayda 2 dəfə çıxırsınız, elə deyil mi?
Biz ayda 3 dəfə çıxırıq, haradasa da 4000-5000 tirajla çıxırıq. Cənubun 7 rayonu əhatə eləyirik və kifayət qədər oxucularımız da var. Elə yerlər var ki, Lerikin Zümüt kəndi var. Bu kənd Lerikin özündən 50 kilometr aralıdır. Burada bu yaxınlarda 11 yaşında bir uşağı boğub öldürmüşdülər. Demək, bunu biz xəbər tutduq, yaydıq Respublika mətbuatına da, amma yenə də bir nəticə yoxdur. Ən pisi də oldu ki, əyalət mətbuatı qocalıb. İndi özüm qarışıq, yəni əyalət mətbuatında çalışanların əksəriyyətinin yaşı 60-dan yuxarıdır. Və yeni nəsildə gəlmək fikrində deyil. Onlar bu çətinlikləri...
Əmək haqqı məsələsinə görə gəlmək istəmirlər, yəni?
Bəli, kivə dəstək fondu 3-4 il bundan əvvəl əyalət mətbuatına yardım demək. Ayrıca göhərəmizə 1000 manat. Halbuki o 1000 manatlıq avadanlığa verdilər bizə zorla. Biz o materialı ilə burada 700 manat alardı.
Nə avadanlıq vermişdilər sizə?
Demək, bizim hesabımıza 1000 manat pul köçürtmüşdülər. Sonra da dedilər, o pulu götürün, gəlin Bakıda avadanlıq verəcək sizə. Gəldi Bakıya, gördük ki, məsələn, masalda 400 olan kompüteri burada bizə 500 manata verirlər. Elə diktafımın verirlər, 3 ildə hələ də işlədə bilmirik. Yəni, adı oldu ki, bizə yardım elədilər.
Bəs konkret deyək ki, hər hansı mövzularla bağlı son vaxtlar təpki almışsınız mı?
Məlum olduğu üçün bizim qəzet 3 dəfə məhkəməyə düşüb. Məsələn, bir dəfə abiyevləri tənqid elədiyimizə görə məhkəməyə düşmüşdük. Sonra Pərviz Əzimov adlı müxbirimiz tənqidi yazısına görə universitetdən qovulmuşdu. Həyat yoldaşımı işdən çıxartmışdılar mənim tənqidi yazılarımıza görə. Biz bu çətinliklə də olsa bu məhkəmə proseslərini utduq. İndi təzyiqlər müəyyən qədər azalıb. Amma oxucu daha ciddi informasiya istəyir. O informasiyanı əldən eləmək çox çətindir. Elə rayonlar var ki, rayonun bütün torpaqları 2-3 adamın əlindədir. Amma araşdırma aparmaq üçün meydan yoxdur. Hər hansı müstəqil sorğunu bunlar müxalif bir mövqe kimi dəyəndirirlər. Özlərinə lazım olan qədər yəni, informasiya verirlər. Tutaq ki, bir nəfər mağazaya uğurluğa girib, mənim 10 dənə kontrol uğurluyub, bunu televiziyalar 10 dəfə göstərir. Amma biz 5 dəfə yazmışıq ki, 13 yaşlı uşaq düzənlikdə heç ağac olmayan bir yerdə yəni öldürülüb, adını da qoyurlar öz-özün intihar edib. Belə problemlər hədsizdir, ona görə Heç mən özüm də məsələn, əgər belə davam edərsə, yaxın illərdə yana qəzetin fəaliyyətini dayandırmaq istəyirəm.
Çox təəssüf.
Qəzetin yayımında çox ciddi problemlər var. Məsələn, 210 mindən yuxarı olan Masallıda cəmi 4-5 qəzet kioski var. Əhalinin bir çoxu internetdən faydalana bilmir. Ən pis odur ki, kim ki tənqid edirsən, elə bil ki, tədbir görmək əvəzinə həmin adamları bəzən daha da yüksəldirlər. Bu da adamlarda inamsızlıq yaranır. Mən iki müqayisə deyim. Demək, biz 5-6 il bundan əvvəl çox kəskin şəkildə yazırdı ki, ünvanlı sosial yardımların 6 ayın pulu götürülür. Az qalırdılar, onda bizi daşqalaq eləyələr. İndi nazir səviyyəsində etiraf olunur ki, bu düzdür. Vaxtı ilə biz yazırdık ki, saxta diplomlar yəni rayonu başına götürüb, təkcə Masallıda 260-dan yuxarı şəxsə Gəncə filialı adlanan yerin saxta diplomu verilib. Mətbuat şurasına bizdən şikayətlər yazırdılar. Amma indi yeni nazir özü etiraf eləyir ki, yəni bax, bu problem var.
Onda deməli, Zahir bəy, davam eləmək, fəaliyyət göstərmək daha yaxşı olar, nəinki fəaliyyət edən.
Əlbəttə, işləmək. Biz götür-qoy eləyirik yəni, bu məsələni ki, perspektivdə nəzərdə tuturuq ki, saytın fəaliyyətini gücləndirək, yəni, çünki operativliyə görə, kim ki, məsələn, cənubla bağlı nə varsa, dərhal biz onu sayta yerləşdirək, ayda bir dəfə, iki dəfə araşdırma mövzularda yəni qəzeti buraxaq.
Zahir bəy, təşəkkür edirəm mən sizə.
Biz de sizə təşəkkür edirik. Sağ olsun ki, özgələr axtarmasa da siz axtarırsınız.
Əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu isə Naxçıvan büdcəsi ilə bağlı söhbətlərini davam etdirir. İndi isə görək bu büdcədən əsasən hansı istiqamətlərə vəsaitlər ayrılır.
Bu il Naxçıvan büdcəsindən elm sahəsinə cəmi 4 milyon 690 min manat vəsait ayrılıb. Bu məbləğ Muxtar Respublika büdcəsinin vurduğu 1.3%-dir. Baytarlıq, meliorasiya və digər tədbirlərə isə bundan təxminən 5 dəfə çox, 23 milyon 771 min manat vəsait ayrılıb. Beləliklə, Naxçıvanın bu ilki büdcəsi hara və necə xərclənəcək? Bu ilki büdcə xərclərinin əsas hissəsi hüquq mühafizə və prokurorluq, milli təhlükəsizlik, məhkəmə və yerli özünü idarə etmə orqanlarının saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Bu məqsəd üçün ayrılan vəsait isə ümumi büdcənin təxminən 1/4-nə bərabərdir, 86 milyon manat. Bu rəqəm yerli əhalinin rifah halına birbaşa təsir edəcək sosial müdafiə və sosial təminat sahəsinə ayrılan məbləğdən təxminən 6 dəfə çoxdur. Muxtar Respublikanın bu ilki büdcəsindən bu sahəyə cəmi 15 milyon 191 min manat vəsait ayrılıb. Büdcə xəstələrinə səhiyyəyə ayrılan vəsait isə son 8 ildə 5 dəfə artıb. 2006-cı ildə bu sahəyə cəmi 7 milyon 341 min manat vəsait ayrılmışdı. Bu il həmin rəqəm 36 milyon manatdır. Ancaq bu rəqəmin özü belə Muxtar Respublika ümumi daxili məhsulunun cəmi 1.4%-ni təşkil edir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə inkişaf eləmiş ölkələrdə səhiyyə xərcləri ümumi daxili məhsulun ən azı 3% qədər olmalıdır. Hər halda görək bu sahəyə son 8 ildə ayrılan vəsaitin 5 dəfə artması səhiyyə xidmətlərinə necə təsir edir? Son dövrlər Naxçıvanda yeni səhiyyə obyektləri istifadəyə verilir. Həmin müəssisələr müasir tipli avadanlıqlarla da təchiz olunub. Lakin yerli sakinlər bildirir ki, bu sahəyə ayrılan vəsaitin miqdarı ilbəli artsa da xidmətin səviyyəsi elə öz yerində sayır. Elə Naxçıvan sakini Cabir Nuriyev də bunu deyir.
Heç bir xidmət səviyyəsinin qalmasından söhbət gedə bilməz. O zaman niyə İrana Türkiyəyə üst tuturuq? Əvvəl necə idi, indi də elə qalıb. Düzdür, yeni xəstəxanalar tikilir, avadanlıqlar gətirsin. Nə olsun, nəyimizə lazımdır bu avadanlıqlar? Həmin avadanlıqların arxasında duran mütəxəssis belə yoxdur. Yaxud da ki, həmin qiymətə ki, biz Naxçıvanda müayinə olunuruq, elə həmin pulla İranda həm müayinə, həm müalicə olaraq müstəqil dərmanları da ala bilərik. Bu xəstəxanaların tikilisində də məqsəd ancaq dövlətin büdcəsini sorub yemək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyindən isə ittihamları rədd edirlər. Nazirlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda səhiyyə pulsuzdur və əhaliyyə yüksək ixtisaslı tip işçiləri xidmət göstərir. Bu ki, büdcə xərclərinin önəmli hissəsi tikinti, mənzil, kommunal nəqliyyat, rabitə və əsas bölməyə aid edilməyən sahələrə ayrılıb. Bu sahələrə ayrılan vəsaitin ümumi həcmi 77 milyon manatdan artıqdır. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı bildirir ki, bu cür sahələrə ayrılan vəsaitlər daha çox korrupsiyaya yol açır.
Bu Azərbaycan həm də büdcəsinin ən yaralı yeri. Bu əsas xərclər toplananda məlum olur ki, əslində Azərbaycan büdcəsinin müəyyən bir hissəsi vəsait xərclər adı altında belə deyildi, o vəsaitlər mənimsənilir. Vəsait xərclər belə deyildi, təyinatı dəqiq olmayan xərclərdir daha çox. Təyinatı dəqiq olmayan xərclər, bu xərclərin bir çoxu vardır ki, bir var ki, bu xərclər ümumiyyətlə planlaşdırılmır hara xərclənir. Ya planlaşdırması çox çətin olan bir xərclərdir. Amma bu kommunal xərclər ümumiyyətlə bu qəbildən olan xəstlərin xəstlərdə də belə xəstələr daha çox belə deyək də vəsaitin mənimsənilməsi üçün daha yaxşı bir şəraitlər açır. Əslində çalışmaq lazımdır ki, bu xəstələrin miqyası azalsın. Ümumiyyətlə, büdcənin xəstələrinə təyinatlıq daha dəqiq göstərilmişsə, bu artıq həmin xəstələr üçün düşünməyə əsas verir.
Sosial müdafiə və sosial təminə sahəsinə ayrılan vəsaitin dövlət orqanlarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən bir neçə dəfə az olmasına Məhəmməd Talıblının münasibəti belə oldu.
Bu deməkdir ki, əslində daha çox büdcə xəstələrindən belə deyək də, daha çox dövlət qurumları faydalanır. Azərbaycanda deyək ki, elm xəstələri ölkə prezidentinin özünün ehtiyat fondundan təxminən 3 dəfə azdır. Elm xəstələrinin az olması nədən xəbər verir? Bu, ona xəbər verir ki, deyək ki, elm akademik çevrədə çalışanlar, orada çalışanların sayının az olması və əmək haqqlarının aşağı olması deməkdir. Bu, o deməkdir ki, əslində elmi potensialın artırılması üçün ciddi problemlər var.
Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı isə Sınıq Körpü keçid məntəqəsindən keçib Gürcüstandakı azərbaycanlıların həyat şəraiti ilə tanış olub. Onlar əməkdaşımıza həm öz əkin-biçin işlərindən söz açıblar, həm də Azərbaycan gömrüyündən şikayətləniblər.
Ya günün münasib saatına təsadüf etdiyimizdəndir, ya da sadəcə bəxtimiz gətirmişdi. Sınıq Körpü sərhəd keçid məntəqəsində uzun-uzadı növbədə qalmadıq. Cəmi 4-5 maşından sonra növbəmiz çatdı və keçid qəbzini alıb Gürcüstana yola düşdük. Əvvəldən bilirdim ki, Gürcüstana keçən kimi görünən yoxsul kəndlərdə azərbaycanlılar yaşayır. Yol boyunca alçaq evlər və əkin sahələrində məhsulu quşlardan qorumaq üçün qoyulmuş müqavvalar gözə dəyir. Birinci Kösalı kəndinin girəcəyində asfaltsız, ensiz yollarda ara sıra taksi sürücülər dayanıb. Jurnalist olduğumuzu bilən kimi başlayırlar danışmağa. Kənd sakini Ələsgər Abdiyev Azərbaycandakı qohumlarını yad eləməyin belə çətinləşdiyindən danışır.
Tutaq ki, bir nəfər ailə gedir Azərbaycana, bir aylıq qarasıdır. 28 gün qalır, əgər bir günü keçsə, yaxud 2 saat keçsə, 400 manat sizin pul var. Puriyyilə, mənim daimə olur 3-4 günlərdə, savadsız adam idi, orada çalışırdı, işləyirdi. Digər yanında da tutdular, 400 manat pul verdi. Bizim valinin gəldi, yazıq budum, borç taftı, 800 lari apardı Azərbaycanın ucu pocət. Bizim əsas problem Azərbaycan giriş gəlişimiz bizim ucu problem yaradı. Yəni biz orada gedib bir ay qala bilmərik, yaxud orada biz işləyə bilmərik. Adam da insandır, getdi orada uşaqsı xəstələndi, qaldı, biz orada problem yaradı.
Gürcüstanın tamoçusu incitməyir. Amma Azərbaycan tamoçusuna get, burada zakon, bir qəpi almayı, o zakon nət onunla. O tərəfə keçdi. Premon arşinət.
Başqa bir sakin Amil Cəfərli deyir ki, maşınla keçməyin də öz haqqı var.
Əgər xarici Opel maşına keçirsən sən, 68 lari pul ödəməlisən.
Bura deyir ki,
nəsə aparanda yoxdur.
Sizin dövlətdəki heç nə apar.
Boş keç.
Aparma, aparmaq var, şey mümkün deyil heç nə apararsan. Bir sumka bir şey verəcək falan.
Deyir, hara keçsən qazağa, deyir, nəyədən ötər, niyə edirsin, deyirsin, gedirimizdə qohumum var.
Bizim Qışıqlıda qohumlarımız var, atan tərəf oradan. Mən şəxsi maşınımla öz adıma keçmək istəyirəm, mən gedək dövlətə rüsum verəm 68 manat.
Kəndin tozlu yolunda bir-birinə imkan vermədən danışan kəndlilərə sual verməyə macal tapmıram. Bir problemdən danışıb qurtarmamış digərinə keçirlər. Danışırlar ki, əkin biçinlə məşğul olanlar məhsulu Azərbaycan tərəfinə keçirib sata bilmir.
Nə ilə dolanırsınız?
Elə təsərrüfatla, əkinlə, əlim.
Nə keçirsən?
Bağım, zam, tam, tambur var, belə şeylərlə.
Harda satırsınız?
Elə kəndin özündə. Gəlir, gürcülər alır, aparır da bizə olaraq satır. Yox, Azərbaycana getmək biz getmirik. Yəni, bu tərəfə getmirik. Gedəndə də az malına gedəndə deyir olmaz, geri qaytarır. Gələk, portan gedəsən, böyük miqdarda pul verəsən, rastamoş qeydə malı.
Gürcüstanın mərkəzinə doğru getdikcə, köhnə qədim binaların arasında az sayda olan yeni tikililər və Sokara aid onlarla yanacaq doldurma məntəqələri görünür. Kəndlilər danışırlar ki, elə bu məntəqələrin açılmasından sonra ülkədə neftin qiyməti 1 manat 80 qəpiyə, bəzi yerlərdə 4 lariyə, yəni 2 manata dək qalxıb.
Çox arqalaya qovşunu gətirməsənlər, onu buraya gəlsin, bahalsın.
Və siz əvvəllərdən alırdınız?
Almağa elə buradan alırıq almağa, Azərbaycana gedirik, oradan da alırıq, fərqi
yoxdur.
Azərbaycanda həlva çıxırdı, burada 2 manatı, orada 1 manatı, 10 qəpiyə, bizim bunlar.
Ötən günlərdə Qərb bölgəsinə səfəri zamanı Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bu məsələlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. Gürcüstan sakinləri şəhərinin Azərbaycana keçməsi ilə bağlı rüsumun çox, müddətin az olmasına münasibət bildirən sədr deyib ki, onlar yalnız qanun icra edirlər. Komitə sədri bildirib ki, bəzi insanlar şəxsi maşınlarını yanacaqla təmin etməklə kifayətlənmirlər və bunun satışına cəhd edirlər. Aydın Əliyev deyib ki, neft məhsullarının daşınması nəzarətdədir və kiminsə fərdi şəkildə neft satışı ilə məşğul olması yol verilməzdir. Sınıq körpü sərhəd keçid məntəqəsində hər dəfə onun ifadəsi ilə desək, qəlbi sınan Sadıq Abbasov isə özünə söz verib, bir də özünü incitməmək üçün doğma ölkəyə qayıtmayacaq.
Biz onun dərdindən o tərəfə zakon qoymuşuq, kraliçə getməyəm, incitirlər və salam.
Nə aparırdı zərbələ, nə sanırdı?
Yox, daha heç nə getməyəm. Özü mən özümə iki ildir deyimkən ki, mən oyuz onu yaddan verəm.
Və salam, bu reportajla da Lazarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenidən mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ ola qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuklava. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanum samsakhmat. Როგორც მანით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
Რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сиқварулис гамо ро мац ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. Усминет ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.